Halo, saya Araria.
Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Socialism and Economic and Sociological Analysis adalah karya non-fiksi klasik Ludwig von Mises, ekonom mazhab Austria dan pembela liberalisme klasik. Buku ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman pada Nili Tulungtus Wasidualu, lalu hadir dalam terjemahan Inggris pada Nili Tulungtus Trusetuasis. Tujuannya bukan sekadar menyatakan keberatan politik terhadap sosialisme, melainkan menguji apakah tatanan ekonomi sosialis dapat mengarahkan produksi secara rasional ketika alat-alat produksi dimiliki secara kolektif. Pokok paling terkenal dari buku ini adalah argumen kalkulasi ekonomi. Menurut Mises, tanpa kepemilikan privat atas faktor produksi dan tanpa pertukaran pasar atas faktor-faktor tersebut, tidak akan muncul harga pasar yang bermakna. Karena itu, perencana tidak memiliki dasar perhitungan untuk membandingkan berbagai penggunaan sumber daya yang langka. Namun cakupannya jauh lebih luas. Mises membahas hubungan antara individualisme, kerja sama sosial, ketimpangan, monopoli, intervensi negara, dan gagasan sosialisme sebagai cita-cita budaya. Buku ini adalah pembelaan teoretis yang sistematis terhadap ekonomi pasar, sekaligus kritik menyeluruh terhadap dasar ekonomi dan sosial dari perencanaan terpusat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kalkulasi ekonomi dan fungsi harga pasar dalam produksi, argumen inti Mises berangkat dari persoalan yang praktis. Bukan dari anggapan bahwa para perencana pasti kurang cerdas atau kurang berniat baik. Dalam ekonomi modern, satu keputusan produksi selalu melibatkan pilihan yang saling bersaing. Baja dapat dipakai untuk rel kereta, perumahan, mesin, atau peralatan lain. Tenaga kerja, tanah, energi, dan bahan baku juga terbatas. Menurut Mises, keputusan mengenai kombinasi mana yang paling hemat dan paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat memerlukan kalkulasi ekonomi. Kalkulasi itu dimungkinkan oleh harga uang yang terbentuk melalui pertukaran pasar atas barang modal dan faktor produksi. Di bawah sosialisme penuh, negara atau komunitas memiliki alat produksi sehingga faktor-faktor tersebut tidak benar-benar diperjualbelikan. Mises membedakan masalah ini dari sekadar menghitung jumlah fisik. Perencana mungkin mengetahui berapa ton baja atau berapa jam kerja yang tersedia. Tetapi informasi fisik tidak menjawab apakah satu proyek lebih bernilai daripada proyek lain, atau apakah metode A lebih hemat daripada metode B. Harga pasar merangkum penilaian relatif kelangkaan, serta penggunaan alternatif yang terus berubah. Tanpa harga seperti itu, menurut Mises, produksi tidak dapat dinilai dengan perhitungan untung-rugi yang rasional. Ia menyimpulkan bahwa manajemen sosialis akan bertindak tanpa alat pembanding yang memadai, sehingga pemborosan sumber daya menjadi persoalan yang melekat pada sistemnya. Kedua, kepemilikan privat sebagai syarat terbentuknya harga faktor produksi. Bagi Mises, kepemilikan privat bukan hanya soal hak hukum atau kebebasan individu. Dalam analisisnya, kepemilikan privat atas alat produksi merupakan institusi yang membuat pasar faktor produksi dapat berjalan. Ketika tanah, mesin, bahan mentah, dan perusahaan dapat dimiliki serta dipertukarkan, para pelaku ekonomi mengajukan tawaran yang bersaing untuk menggunakannya. Dari proses itu terbentuk harga uang bagi barang modal. Harga tersebut tidak menjamin kesempurnaan, tetapi menyediakan bahasa bersama untuk membandingkan biaya berbagai rencana produksi. Mises menekankan bahwa harga konsumen saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan perencanaan. Barang konsumsi memang dapat diberi harga, tetapi produksi barang tersebut memerlukan rantai keputusan yang panjang, dari bahan mentah sampai mesin dan tenaga kerja. Produsen perlu mengetahui apakah suatu cara produksi menggunakan sumber daya secara lebih baik daripada alternatif lain. Laba dan rugi dalam kerangka ini berfungsi sebagai penilaian sosial yang tidak terpusat. Laba menunjukkan bahwa seorang pengusaha secara umum mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang dinilai lebih tinggi oleh konsumen. Rugi memberi sinyal bahwa sumber daya mungkin lebih berguna di tempat lain. Karena itu, pembelaan Mises terhadap pasar tidak bergantung pada gambaran bahwa pengusaha selalu bijaksana. Justru pasar memungkinkan kesalahan terlihat melalui kerugian, lalu mendorong koreksi. Ia memandang penghapusan kepemilikan privat atas alat produksi sebagai penghapusan proses penemuan dan koreksi yang diperlukan bagi koordinasi ekonomi berskala besar. Ketiga, konsumen, laba rugi, dan makna demokrasi ekonomi dalam kapitalisme, Mises menggambarkan kapitalisme sebagai bentuk demokrasi ekonomi. Dalam arti yang khusus dan berbeda dari demokrasi pemilihan umum. Dalam pasar, konsumen setiap hari menentukan keberhasilan relatif para produsen melalui keputusan membeli, menunda membeli, atau memilih barang pengganti. Pengusaha dan pemilik modal tidak mempertahankan posisi mereka hanya karena pernah kaya. Menurut Mises, Kekayaan dapat bertahan apabila modal terus digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga dan mutu yang dapat diterima. Penjelasan ini menjadi dasar tanggapannya terhadap kritik bahwa kapitalisme pada dasarnya mengabadikan kekuasaan kelompok kaya. Ria tidak menyangkal adanya ketimpangan pendapatan atau akumulasi kekayaan. Namun ia berpendapat bahwa dalam pasar kompetitif, kepemilikan modal dibatasi oleh kebutuhan untuk melayani permintaan konsumen. Bila produsen gagal membaca perubahan selera, memakai metode yang mahal, atau mempertahankan produk yang tidak lagi diminati, mereka menghadapi kerugian dan dapat kehilangan kendali atas sumber daya. Modal lalu cenderung berpindah kepada pihak yang dipandang lebih mampu memakainya secara produktif. Pandangan ini juga menjelaskan pentingnya kedaulatan konsumen dalam buku tersebut. Mises tidak menilai pasar sebagai sistem yang membagikan hasil secara seragam. Ia menilainya dari kemampuannya mengarahkan produksi ke kebutuhan yang dinyatakan melalui pertukaran sukarela. Kritiknya terhadap sosialisme adalah bahwa perencanaan terpusat mengganti proses pilihan yang tersebar ini dengan keputusan administratif, sehingga hubungan langsung antara preferensi konsumen dan penggunaan modal menjadi jauh lebih lemah. Keempat, kritik terhadap monopoli, ketimpangan, dan intervensi dalam ekonomi pasar, selain mengajukan kritik terhadap sosialisme penuh, Mises menanggapi sejumlah tuduhan yang sering diarahkan kepada kapitalisme. Salah satunya adalah gagasan bahwa pasar bebas dengan sendirinya akan menghasilkan monopoli permanen. Mises berpendapat bahwa posisi dominan dalam pasar tidak cukup dijelaskan oleh besar kecilnya perusahaan. Selama akses pasar tidak ditutup oleh hak istimewa atau hambatan yang dipaksakan secara politik, perusahaan tetap harus menghadapi kemungkinan persaingan, perubahan teknologi, dan perubahan permintaan konsumen. Ia memberi perhatian khusus pada peran kebijakan negara, karena pembatasan masuk, perlindungan khusus, atau privilege dapat menciptakan kondisi yang tidak sama dengan persaingan pasar. Dalam soal ketimpangan, Mises mempertahankan argumen bahwa modal dan kekayaan menjalankan fungsi produktif bila diarahkan ke pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dia menolak menyamakan kepemilikan kekayaan dengan konsumsi mewah semata. Tabungan dan investasi, menurut kerangkanya, membantu memperluas kapasitas produksi dan memungkinkan penggunaan metode yang lebih produktif. Tentu, penilaian ini berangkat dari perspektif liberal klasik dan tidak menjadikan pemerataan hasil sebagai standar utama. Buku ini juga mengkritik bentuk-bentuk intervensi yang menurut Mises menghambat cara kerja pasar, termasuk kebijakan sosial dan regulasi ketenagakerjaan tertentu. Argumennya bukan bahwa setiap tujuan perlindungan sosial tidak penting, melainkan bahwa kebijakan harus dinilai dari akibat sistemiknya terhadap harga biaya investasi dan kesempatan kerja. Posisi ini membuat buku tersebut relevan sebagai kerangka untuk menilai konsekuensi tak langsung dari kebijakan ekonomi, meski kesimpulan Mises tetap diperdebatkan. Terakhir, sosialisme sebagai teori sosial dan batas perencanaan terpusat, judul buku ini menandakan ambisi Mises yang lebih luas daripada kritik teknis atas perhitungan harga. Ia memandang sosialisme sebagai teori tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama, membagi kerja, dan mengarahkan tujuan kolektif. Karena itu, ia membahas individualisme, kerjasama sosial, etika, keluarga, budaya, serta hubungan antara kebebasan dan organisasi ekonomi. Dalam pandangannya, masyarakat modern menjadi produktif bukan karena setiap orang mandiri secara fisik, melainkan karena pembagian kerja yang luas. Pembagian kerja membutuhkan koordinasi di antara banyak orang yang memiliki pengetahuan, tujuan, dan kondisi lokal yang berbeda. Mises berargumen bahwa pasar memungkinkan koordinasi tersebut tanpa satu pusat harus mengetahui seluruh rincian kehidupan ekonomi. Harga dan pertukaran menjadi sarana yang menghubungkan keputusan-keputusan tersebar. Sebaliknya, sosialisme menempatkan keputusan pokok mengenai penggunaan sumber daya pada otoritas perencanaan. Hal ini, menurut Mises, bukan hanya menciptakan persoalan informasi, tetapi juga mengubah hubungan sosial. Ketika tidak ada ruang kepemilikan dan pertukaran atas alat produksi, pilihan ekonomi utama menjadi keputusan administratif. Ia juga mengaitkan sistem ini dengan risiko perluasan kekuasaan politik, jika otoritas menentukan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya. Maka banyak keputusan yang dalam pasar dibuat oleh individu dan organisasi sukarela berpindah ke lembaga negara. Pembaca perlu membedakan antara kritik Mises atas sosialisme sebagai penghapusan kepemilikan privat atas alat produksi dan kebijakan negara kesejahteraan dalam ekonomi campuran. Perbedaan itu penting karena perdebatan modern sering memakai istilah sosialisme untuk hal-hal yang sangat beragam. Kesimpulannya, Socialism and Economic and Sociological Analysis paling sesuai bagi pembaca ekonomi politik, mahasiswa ilmu sosial, peneliti sejarah gagasan, dan siapapun yang ingin memahami asal-usul perdebatan mengenai perencanaan ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak menerima kesimpulan Mises, karena argumennya menetapkan pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap pembela perencanaan terpusat, yaitu bagaimana sumber daya modal yang langka akan dibandingkan, diarahkan, dan dievaluasi tanpa pasar faktor produksi yang nyata. Manfaat intelektual utamanya terletak pada ketelitian dalam membedakan niat moral dari kelayakan institusional. Sebuah sistem dapat mengejar kesetaraan atau keamanan, tetapi tetap harus menghadapi persoalan informasi, insentif, pilihan alternatif, dan koordinasi. Yang membedakan buku ini dari polemik antisosialisme yang lebih sederhana adalah keluasan pendekatannya. Mises tidak hanya mengajukan keberatan terhadap redistribusi atau birokrasi. Ia membangun kritik dari fungsi harga, kepemilikan, laba rugi, pembagian kerja, hingga konsekuensi sosial dari pemusatan keputusan. Karena ditulis pada awal abad kediwati, beberapa sasaran polemis dan bahasanya terasa terikat pada konteks zamannya. Selain itu, tanggapannya terhadap intervensi negara sangat tegas dan telah memicu bantahan penting, termasuk gagasan bahwa perencana dapat meniru harga melalui prosedur coba-coba. Namun justru disitulah nilai buku ini. Ia merupakan teks dasar yang jelas posisinya kayak cakupan, dan masih menjadi titik acuan utama untuk menilai kekuatan maupun keterbatasan argumen tentang sosialisme, pasar, serta ekonomi campuran. Jika Anda ingin mendukung Ludwig von Mises, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.